Tiešām sabiedrība šobrīd ir ļoti, ļoti sakāpināta interese. Arī es pats šobrīd, tiekoties ar dažādām pensionāru organizācijām, tas ir pirmais jautājums. Jebkurā auditorijā, kurā politiķis šobrīd ieiet, vai tā ir privāta, vai viņš kā politiķis ieiet, ir jautājums par bēgļiem. Un, zināmā mērā, protams, Latvijas politiķi, redzot šo negatīvu attieksmi, mēģina kaut kā no tā distancēties un šeit kaut kādā veidā izrādīties. Bet tas, par ko būs jālēmj un kas būs jālēmj, arī es ceru, kad ir ļoti noraidoši, ir arī Zaļo zemnieku koalīcijas partneri. Ir, protams, labi sākt teikt, ka mēs to neatbalstīsim, mēs tā nedarīsim, bet es tā gribētu arī, mēs šobrīd mums nav pilnas informācijas par to, ne cik būs jāņem, ne uz kādiem nosacījumiem, nekādā veidā tas notiks. Un jā, Eiropa to lems visdrīzāk iekšlietu ministra ar tieslietu ministriem netiks līdz šim gala risinājumam. Tātad tas būs premjēriem, tas būs jautājums premjēriem, kur lēmums tiek pieņemts pēc konsensus principa. Un, protams, būs arī alternatīvie risinājumi, ja kāds nepieņem. Vai tas, ja tā pieņemsim, būs regula, tad tas nozīmēs, ka neieviešot šo regulu, var paredzēt sankcijas, ka no neieviešanas brīža pieņemsim ir 390 tūkstoši ir pirmā soda nauda, un katra diena maksā zināmas tūkstošas, ja Latvija nepiedāvā, tad kāda ir šis risinājums. Tas var būt piedāvājums tikpat labi, kā iemaksāt šos divus, neņemt, bet iemaksāt Eiropas Savienības solidaritātes fondā, lai Eiropas Savienība var to risināt, kādas 2% no iekšzemes koprodukts, un tātad 25 miljonus Latvijas budžetā, kur mēs šobrīd nevaram atrast pietiekam līdzekļu savu vajadzību apmierināšanai. Tas tikpat labi var būt lēmums pārtraukt Schengen, tātad ieviest vīzu kontroli uz robežām. Tas tikpat labi var būt lēmums, ka to naudu, ko mēs saņemam no Eiropas Savienības dažādu savu ekonomisko programmu risināšanai, tām valstīm, kas savukārt atsakās to darīt, šī nauda tiek pārdalīta par labu tām valstīm. Tā kā tie ir dažādi alternatīvie varianti, kuri šobrīd virmo gaisā arī no Eiropas Savienības. Viņš neviens no viņiem šobrīd nav uzlikts uz galda. Un līdz ar to, ja politiķi pieņems šādu lēmumu, ka mēs neesam gatavi šajā solidaritātē piedalīties, nediskutēt par to vispār, tad arī Latvijas sabiedrībai būs jāskaidro, kuras no šīm citām sekām, kādas varētu būt Latvijai.